ៅក្នុងនីតិព្រឹត្តិការអន្តរជាតិប្រចាំថ្ងៃរបស់វិទ្យុបារាំងអន្តរជាតិ RFE នៅរាត្រីនេះយើងមានបទអន្តរាគមន៍ពីអៀងសុកមិញជុំវិញបញ្ហាឥណ្ឌាហើយនិងប៉ាគីស្ថានដែលឥណ្ឌាចង់សើរើទ្រឹស្ដីមិនប្រើអាវុធនុយក្លេអ៊ែរក្រោយជំនួបក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខស្ដីពីកាស្មៀជំរាបសួរសុកមិញ
ចាសសួស្ដីភារី
ជាសម្ដែងអជោគវាសនាតំបន់កាស្មៀរដែលឥណ្ឌាទៅបានសម្ដែងដកស្វ័យភាពកាលពីថ្ងៃទី5ខែសីហាឆ្នាំ2019កន្លងទៅបានឡើងឆាកអង្គការសហប្រជាជាតិជាលើកទី1គិតចាប់តាំងពីឆ្នាំ1971មកនៅក្នុងជំនួបប្រជុំដោយបិទទ្វារប៉ុន្តែគឺជាជំនួបដែលគ្មានលទ្ធផលនោះទេសុកមិញអញ្ចឹងហើយអ្វីបានជាក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិនិយាយមិនត្រូវគ្នាអញ្ចឹងសុកមិញ
ជាភារីនៃល្ងាចមិញតាមសំណើរបស់ចិននិងប៉ាគីស្ថានក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិដែលរួមមានសមាជិកអចិន្ត្រៃយ៍5គឺចិនរុស្ស៊ីសហរដ្ឋអាមេរិកបារាំងនិងអង់គ្លេសព្រមទាំងសមាជិកមិនអចិន្ត្រៃយ៍ទាំង10ប្រទេសបានបើកជំនួបប្រជុំដោយបិទទ្វារនៅទីក្រុងញូវយ៉ករបៀបប្រជុំដោយបិទទ្វារគឺជាសំណើរបស់រុស្ស៊ីតែគ្មានទេសេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមដូច្នេះមានន័យថាគ្មានទេសេចក្តីសម្រេចចិត្តរបស់ក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខភាគច្រើនយល់ថាសំណុំរឿងកាស្មៀរនេះគឺជាបញ្ហារវាងឥណ្ឌានិងប៉ាគីស្ថានដែលត្រូវតែដោះស្រាយជាលក្ខណៈទ្វេភាគីស្វារីដងទេចិននិងរុស្ស៊ីអ្វីបើគាំទ្រប៉ាគីស្ថានជួយជ្រោមជ្រែងឲ្យមានសកម្មភាពការទូតនៅថ្ងៃនេះមែនតែមិនសូវជារីករាយចិនកំពុងតែវក់វីនឹងបញ្ហាហុងកុងត្រូវបង្ខំចិត្តជួយប៉ាគីស្ថានដែលជាអតិថិជនទិញអាវុធដ៏ចម្បងរបស់ខ្លួនផងដើម្បីសម្រេចបំណងពាណិជ្ជកម្មផ្លូវសូត្រថ្មីរបស់ខ្លួនផងព្រមទាំងដើម្បីឲ្យប៉ាគីស្ថានជួយទប់ឥទ្ធិពលឥណ្ឌាដែលកំពុងតែរីកសាយភាយខ្លាំងនៅតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ផងតែចិនខ្លួនឯងផ្ទាល់មិនចង់បង្កើនសត្រូវបង្កជម្លោះជាមួយនឹងឥណ្ឌាទេខាងរុស្ស៊ីវិញធ្លាប់មានសម្ព័ន្ធមេត្រីភាពជាមួយនឹងឥណ្ឌាតាំងតែពីយូរលង់មកហើយរុស្ស៊ីគឺជាអ្នកផ្គត់ផ្គង់អាវុធនៅមជ្ឈមណ្ឌលនុយក្លេអ៊ែរស៊ីវិលឲ្យឥណ្ឌាតាំងតែពីជាងកន្លះសតវត្សរ៍ហើយជាមួយនឹងប៉ាគីស្ថានគឺគ្រាន់តែជាមិត្តថ្មីថ្មោងទើបមានកិច្ចសហប្រតិបត្តិការយោធាជាមួយគ្នាគិតតាំងពីត្រឹមឆ្នាំ2017តែប៉ុណ្ណោះមើលងាកមកខាងអឺរ៉ុបវិញសុភារីបារាំងអង់គ្លេសសុទ្ធតែមានទំនាក់ទំនងយ៉ាងជិតស្និទ្ធនឹងឥណ្ឌាអង់គ្លេសធ្លាប់ជាប្រទេសអាណានិគមជាមេពុះចំណាយដីឥណ្ឌាឯបារាំងទើបមានកិច្ចព្រមព្រៀងធំសម្បើមពីជាមួយនឹងឥណ្ឌារីឯអាមេរិកវិញកំពុងតែមានជំហរដ៏លំបាកជាងគេដោយមិនដឹងត្រូវសម្រេចកាន់ជើងខាងណាទេឥណ្ឌាគឺជាដៃគូអតិភិបតាំងតែពីសម័យលោកប៊ូសមកម្ល៉េះឯប៉ាគីស្ថានវិញក៏អាមេរិកត្រូវការដើម្បីសន្តិភាពអាហ្វហ្គានីស្ថាននឹងអាចបានដកកងទ័ពអាមេរិកចេញវិញអញ្ចឹងហើយបានជាសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិសុខចិត្តមិនអាចកាត់សេចក្តីចេញសេចក្តីសម្រេចចិត្តអ្វីបានត្រឹមតែនាំគ្នាសម្ដែងការព្រួយបារម្ភអំពីវិន័យឲ្យភាគីជម្លោះគំប្រៅវិធានការជាឯកតោភាគីនិងជំរុញឲ្យប្រទេសទាំងពីរដោះស្រាយជាលក្ខណៈទ្វេភាគីដោយអ្វីដែលមានចែងនៅក្នុងសេចក្តីសម្រេចចិត្តអង្គការសហប្រជាជាតិកាលពីឆ្នាំ1971
ប៉ុន្តែចុះហេតុអ្វីបានជាប៉ាគីស្ថាននឹងយល់ថាជាជោគជ័យរបស់ខ្លួនទៅវិញសុកមិញ
ចាភារីពីព្រោះនេះគឺជាលើកទី1ហើយគិតចាប់តាំងតែពីឆ្នាំ1971មកដែលក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិព្រមទទួលយកសំណុំរឿងកាស្មៀរមកជជែកកន្លះសតវត្សក្រោយទើបគេឃើញអង្គការសហប្រជាជាតិប៉ះឯកសារកាស្មៀរជាថ្មីអញ្ចឹងហើយភារីបានជានៅជំនួបម្សិលមិញនេះគ្មានលទ្ធផលមែនតែវាជាជោគជ័យការទូតមួយសម្រាប់ប៉ាគីស្ថាននិងអាចចាត់ទុកថាជាលក្ខណៈប្រវត្តិសាស្ត្រផងប៉ាគីស្ថានគាំទ្រដោយចិនចង់ឃើញសំណុំរឿងកាស្មៀរក្លាយជាសំណុំរឿងអន្តរជាតិណាស់និងចង់ឲ្យសម្លេងរបស់ប្រជាពលរដ្ឋកាស្មៀរខ្ទរលើឆាកអន្តរជាតិហើយនៅទីបំផុតប៉ាគីស្ថានបានសម្រេចបំណងមែនដោយមានការគាំទ្រពីចិនការស្នើបើកប្រជុំនៅក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិវាគឺជាទង្វើដ៏កម្របំផុតរបស់ចិនន
ិយាយអញ្ចឹងសុកមិញតើសេចក្តីសម្រេចរបស់ក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិឆ្នាំ1971ស្ដីពីកាស្មៀរនឹងគេបានសម្រេចយ៉ាងដូចម្ដេចខ្លះទៅ
ជាចំនួនកាស្មៀរបានផ្ទុះឡើងជាលើកដំបូងនៅក្នុងឆ្នាំ1947នៅពេលដែលអង់គ្លេសបានពុះជ្រៀតអាណាចក្រឥណ្ឌាជាប្រទេសឥណ្ឌាមួយភាគនិងមួយភាគទៀតដែលមានប្រជាពលរដ្ឋភាគច្រើនកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមទៅជាប្រទេសប៉ាគីស្ថានក៏ប៉ុន្តែស្ដេចនៅតំបន់កាស្មៀរចង់ខ្លាយជាឥណ្ឌាផ្ទុយពីឆន្ទៈរបស់ប្រជាពលរដ្ឋទើបតំបន់កាស្មៀរនេះត្រូវពុះចែកជាពីរទៀត ពីភាគមកខាងឥណ្ឌាមួយភាគនៅខាងប៉ាគីស្ថាននៅឆ្នាំ1949ខណ្ឌចែកដោយបន្ទាត់ព្រំដែនគឺហៅថាបន្ទាត់ឈប់បាញ់នៅសម័យកាលនោះតែកាលនោះអង្គការសហប្រជាជាតិបានស្នើសុំឲ្យមានការរៀបចំប្រជាមតិប៉ុន្តែទាំងឥណ្ឌាទាំងប៉ាគីស្ថានគ្មាននរណាចង់ធ្វើឡើងពីព្រោះខ្លាចកាស្មៀរសុំឯករាជ្យដូច្នេះនៅទីបំផុតទៅ កាស្មៀរបានក្លាយទៅជាប្រភពនៃសង្គ្រាមឥណ្ឌានិងប៉ាគីស្ថានដល់ទៅពីលើកនៅឆ្នាំ1965និងឆ្នាំ1976ហើយសង្គ្រាមនៅឆ្នាំ1976នោះបានជំរុញឲ្យក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិលុបដៃធ្វើអន្តរាគមន៍និងបានសម្រេចជាផ្លូវការរក្សាស្តាទីកូនៅគំនូសបែងចែកប្រទេសឆ្នាំ1967បន្ទាប់ ទាត់ឈប់បាញ់បានคล้ายទៅជាខ្សែបន្ទាត់ពិត្រួតពិនិត្យព្រំដែនរហូតមកទល់នឹងបច្ចុប្បន្ននេះតែតាមរយៈសេចក្តីសម្រេចចិត្តរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិឆ្នាំ1976នោះឥណ្ឌានិងប៉ាគីស្ថានក៏បានរកឃើញកិច្ចព្រមព្រៀងដ៏សំខាន់បំផុតមួយនៅឆ្នាំ1976គឺកិច្ចព្រមព្រៀងស៊ីមឡាដែលភាគីទាំងពីរបានសន្យាដោះស្រាយជម្លោះជាលក្ខណៈទ្វេភាគីរាប់ទាំង ជំនួសនៃវិបត្តិកាស្មៀរនេះផងគឺតាមរយៈកិច្ចព្រមព្រៀងស៊ីមឡានេះហើយភារីដែលឥណ្ឌាបានបដិសេធមិនឲ្យប៉ាគីស្ថានយកសំណុំរឿងកាស្មៀរទៅពឹងពាក់អន្តរជាតិទៅក្លាយជារឿងអន្តរជាតិនិងបដិសេធមិនទទួលអន្តរាគមន៍អន្តរជាតិណាមួយទោះក្នុងរូបភាពណាក៏ដោយសម្រាប់ដោះស្រាយវិបត្តិកាស្មៀរ
សុកមិញដោយសារតែមូលហេតុនេះទើបឥណ្ឌាបរិហារការជ្រៀតជ្រែករបស់សហគមន៍អន្តរជាតិនៅក្នុងសំណុំរឿងកាស្មៀរប៉ុន្តែបើឲ្យប៉ាគីស្ថានហើយនៅឥណ្ឌាជាភាគីពាក់ព័ន្ធចំនួនផ្ទាល់ដោះស្រាយជាលក្ខណៈទ្វេភាគីវិវក៏ផ្ទុះសង្គ្រាមម្ដងទៀតទៅព្រោះអីខ្ញុំឮថាឥណ្ឌាកំពុងតែចង់សើរើមើលនយោបាយនុយក្លេអែររបស់ខ្លួនផងមិនថាអញ្ចឹងអីសុកមិញ
រឿងផ្ទុះអាវុធនៅតាមតំបន់ព្រំដែនកាស្មៀរការបាញ់តបតគ្នាវាបាននឹងកំពុងតែកើតរួចទៅហើយនឹងមានតែជាបន្តបន្តនឹងក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំសង្ឃឹមថាប៉ាគីស្ថាននិងឥណ្ឌាដែលជាប្រទេសមានអាវុធនុយក្លេអ៊ែរដូចគ្នាទំនងជានឹងមិនដោយមិនបណ្ដោយឲ្យធ្លាក់ខ្លួនទៅក្នុងមានផ្ទុះសង្គ្រាមជាលើកទី3និងសង្គ្រាមនុយក្លេអ៊ែរទេគ្រាន់តែថាឥណ្ឌាលើកយកបញ្ហានុយក្លេអ៊ែរ មកនិយាយនៅពេលនេះគឺក្នុងពេលដែលកំពុងតែមានភាពតានតឹងខ្លាំងជាមួយនឹងប៉ាគីស្ថានអាចថាឥណ្ឌាកំពុងតែប្រើយុទ្ធសាស្ត្រសម្លុតក៏មិនដឹងសម្លុតថាខ្លួនលែងមានពាក់ព័ន្ធនឹងកិច្ចសន្យាអាចប្រើអាវុធនុយក្លេអ៊ែរដោយប៉ាគីស្ថានដែលមានចំណុចនេះហើយប្រសិនបើក្នុងករណីមានចំនួនផ្ទុះឡើងមែននៅឆ្នាំ1976ឥណ្ឌាបានប្រកាស សន្យាប្រកាន់យកគោលការណ៍មិនប្រើអាវុធនុយក្លេអ៊ែរភ្លាមទេនៅក្នុងករណីមានចំនួនចិនក៏បានប្រកាន់ជំហរដូចគ្នានេះដែរលើកលែងតែប៉ាគីស្ថានមួយប៉ុណ្ណោះប៉ុន្តែបើតាមពាក្យប៉ាគីស្ថានថាឥណ្ឌាក៏ហក់ទេកិច្ចសន្យាមិនប្រើអាវុធនុយក្លេអ៊ែររបស់ឥណ្ឌាអស់សុពលភាពតាំងតែពីឆ្នាំ2003មកនៅពេលដែលរដ្ឋាភិបាលឥណ្ឌាបានប្រកាសប្រើអាវុធនុយក្លេអ៊ែរប្រឆាំងនឹងរដ្ឋគ្រប់ការវាយប្រហារប្រឆាំងនឹង ដែលមានផ្សព្វផ្សាយនៅក្នុងពេលឃោសនាបោះឆ្នោតឆ្នាំ 2014 ក៏ប៉ុន្តែលោកមូឌីផ្ទាល់លោកបានសន្យាថាមិនប៉ះពាល់ឬក៏ប្តូរផ្លាស់គោលការណ៍នេះឡើយ
សូមអរគុណអៀងសុកមិញសម្រាប់បទអន្តរាគមន៍នៅរាត្រីនេះ